Demokratiya tək ritorika deyil. Hakimiyyətin təqdimatında Azərbaycan dünyanın ən demokratik ölkəsi kimi görünür. Amma bu demokratik ölkədə adi bir siyasi çıxış, bəyanat böyük isterika ilə qarşılanır. Bu ölkədə hakimiyyətin qara siyasına düşmək üçün yetər ki, kiçik bir etiraz edəsən, ayağını evinin kandarından azacıq sürə çıxarasan. Ölkələr müxtəlifdir, siyasi sistemlər və ənənələr bir-birindən fərqlənir. Amma ümumi tendensiya var, ölkələr ya demokratik olur, ya da əksinə, demokratiyaya apanentlik edirlər. Elə ölkə tapmaq çətindir ki, onun liderləri səhərdən axşama dək demokratiyadan dəm vursun, amma ölkə özü feodal və arxaik üsullarla idarə olunsun. Bunun kökləri haqqında çox düşünmüşük. İlk baxışda elə təsəvvür yaranır ki, bu köklər də sovetlərin ənənələrinə gedib çıxır. Amma biraz çək-çevir edəndə görürsən ki, məsələ başlanğıcını hətta sovetlərin ritorikasından da götürmür. Sovetlərdə çox şey fərqli idi. Onlar burjua demokratiyasına olduqca tənqidi yanaşır, hətta demokratik ölkələrdəki parlamentləri qabariliniyə adlandırır və proletar diktaturasını ən ideal siyasi sistem hesab edirdilər. Ona görə də gec-tez belə qənaətə gəlirsən ki, Azərbaycan bu məsələdə müəllifliyə tam mənada iddia edə bilər. Çünki indiki pseudo-demokratiya ritorikasının kökləri gedib pripiska illərinə çıxır. O dövrdə 1 kilogram, 10 kilogram kimi qələmə verilir, rəqəmlər şişirdilirdi. İndi də çox şey dəyişməyib. O vaxt pambıq tələb olunurdu, ona görə də onun istehsalı şişirdilirdi. İndi isə demokratiya tələb olunur, elə bu səbəbdən də hakimiyyət ölkədə demokratiyanın və insan haqlarının səviyyəsini şişirdir. Adamı bu ölkədə çox şey təəccübləndirir. Məsələn, Azərbaycan parlamentinin tərkibini səthi şəkildə tədqiq etsən, görərsən ki, bu təyinatla formalaşmış qurumdur. Çünki heç bir real seçki belə struktura, mandatların bu şəkildə, bu qayda ilə paylanmasına gətirib çıxara bilməz. Amma bu heç də yeganə amil deyil. Süynülük və sxematiklik bütün sahələrdə özünü biruzə verir. Bütün bunları demokratiya ritorikası ilə örtbasır etməyə çalışırlar. Demirik ki, hakimiyyət nümayəndələri buna müvəffəq ola bilmirlər. Yox, olurlar. Əks təqdirdə 21 il idarə edə bilməzlər. Qəribədir ki, bu mənzərəni tam, bir dəfəlik ifşa etmək istəyən də yoxdur. Burada hakimiyyətin təbliğat tezislərindən birini bir qədər fərqli kontekstdə təkrar etmək zorundayıq. Dünya Birliyi 21 ildir ki, bu biabırçılığa dözür. Maraqlıdır ki, cəmiyyət də buna dözür. Bəlkə də beynəlxalq təşkilatlar insanların buna dözmədiyini görsəydi, nəsə edərdilər. Ölkədə buna imitasiya da deyirlər. Düz 21 ildir ki, hakimiyyət demokratiyanı imitasiya edir. Onun görüntüsünü yaradır. İmitasiya özü də iki mərhələ keçib. 2003-cü ilə qədər və sonra. Ən qəribəsi isə budur ki, bu keçiddə demokratiya artmayıb, əksinə azalıb və daha da məhdudlaşdırılıb. Adamı təəccübləndirən də elə budur. İlk baxışda ölkə dünya birliyinə daha çox inteqrasiya edib. Güman etmək olurdu ki, bu demokratiyanın da artmasına səbəb olacaq. Amma əksinə oldu. İndi hamı yorulub. Bir nəslin siyasi missiyası bitmək üzrədir. Yorulmayan, usanmayan, keçmişdə Sovet rejiminə, indi isə müstəqil dövlətə məmurluq edən insanlardır. Onlar yorulmurlar, usanmurlar. Tarixi səhvlərdə yaralar ağrılar kimidir. Adam onu əvvəl hiss etmir. Amma elə ki, biraz keçir, dəhşətli ağrılar başlayır. 93-cü ildə baş verənlərdə elə o saat başa düşmək mümkün olmadı. İndiki müxalifətçilər cəmi bir il hakimiyyətdə olmuşlar. Amma onlara elə gəlirdi ki, bir əsr keçib. 93-cü ildə baş verənləri insanlar sonralar hiss etməyə başladı. İndi iyun ayı yaxınlaşır. Hər dəfə iyun ayı gələndə adamın beynindən bir fikir keçir. İlahi, o vaxt niyə bu boyda səhv edildi? Amma bu səhv idimi? 93-cü ilin iyunda baş verənlərin proqnozunu bəziləri hələ 80-ci illərin axırlarında ilk müxalifət təşkilatları yarananda vermişdilər. İnsanlar əvvəl bunu qəbul etmək istəmədi. Özlərini inandırmağa çalışdılar ki, yox, belə ola bilməz. Amma oldu. İndi isə olanları dəyişmək əvəzinə olacağa çarə yoxdur deyirlər.